COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, quedan menos de 2 días. O sorteo da Lotería de Nadal celébrase este venres. Seguro que teñen un décimo para probar sorte. Algúns, moitos máis. Son supersticiosos, xogan sempre o mesmo número e encargan décimos a outras localidades. Sacamos os micrófonos de COPE Lugo Arrúa para coñecer cales son os hábitos dos lucenses á hora de comprar lotería.
Este é o ano que máis lotería temos en familia todos. Solemos xogar todos o que en Nadal en familia. Este é o ano que máis xogamos, a verdad.
Eu xa era fanático. Levo moitos anos xogando e nunca nada me tocou. Fun perdendo, porque me fun desengañando, que xogaba moito. Sempre pensei que algo me había tocado. E nunca me tocou nada.
Eu son moi pouco de xogar.
Pouquinho, non?
Pouquinho.
Bueno, entón máis tranquilo estes días, non?
Claro, máis tranquilo.
Como vai a venda este ano? O ano pasado tocou parte do gordo na provincia e iso sempre se nota nas vendas. Eso sí, moita xente adiantou a compra de décimos e algunhas administracións din que os últimos días están sendo máis ou menos tranquilo. Ben é certo que hai de todo. Jesús Camuñas ten unha administración de loterías na Rúa Nova, aquí en Lugo.
O ano pasado tocou aquí na provincia, entonces a xente animou un pouco, adiantou a compra, bueno, agora pues toca están as fitas feitas as compras. Quizás un poquinho mellor co ano pasado, ainda non rematamos. Agora, estes días están sendo bastante floxos con respecto, por exemplo, ao ano pasado. Están, bueno, un pouco tranquilos. Pois, bueno, a veremos. Eu penso que un poquinho mellor co ano pasado, si sí, sí que vai, pero tampouco para tirar cohetes, eh.
Por certo, hai semanas que o número da COPE está esgotado. A ver que pasa o venres. Se comparten algún décimo de lotería con amigos, coñecidos, compañeiros de traballo ou familiares, deben adoptar unha serie de medidas de precaución. Manolo Arias é o voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
No caso de compartir a lotería, pues o importante é que todo o mundo sea consciente da participación que ten. Si o mandamos por WhatsApp, pues facer constar. Si o temos físicamente, ya facemos unha fotocopia, pues asinalo. É dicir, que haya unha constancia de que esa participación é común. E si se perde ou roban, hai que denuncialo. Por iso é bom sempre pues, facer unha fotografía do décimo para ter constancia dela.
Son José Luis Ramudo, cambiou o tempo despois de varios días amencendo con temperaturas en negativo, o día comezaba hoxe Lugo con 7 graus de mínima, non está mal. Para hoxe agardamos alternancia de nubes e claros, pero non se esperan precipitacións. E en canto a máxima, seguirá sendo fresca, non pasaremos nesta xornada dos 9 graus. Que pouco queda xa para a noite boa. Son dos que cociñan na casa, dos que encargan o plato principal nun restaurante. Hai de todo. No restaurante Manuel e Lugo xa non colle máis reservas para ese día. Hai moita demanda. A xente segue cociñando na casa, pero recurre ao restaurante para ter un pouco de axuda, para poñer na mesa un prato diferente. Manuel Expósito, do restaurante Manuel.
Si nos atemos, é prácticamente cerrada. Xa hai tantos que... O sea, que iso vai moi ben. Se nada máis fácil, está levo feito. Busca algún plato para non ter que cociñar exactamente. Pois tamén algo máis especial de sempre, algún plato. Porque como a xente sigue cociñando algo. Cociña algo, pero busca algún plato, pois algún axuda.
Se hai un prato por excelencia que non pode faltar na mesa de Nadal é o capón de Vilalba. Tradición e calidade son o mellor aval dun produto secular. Mañá celébrase a tradicional feira do capón. Hai censados preto de 1.300 exemplares. Nesta ocasión hai 37 criadores. Baruc Domínguez falou con algún deles. Contanos.
Na previa do seu día grande, os criadores ultiman os seus capóns para que luzan coas súas mellores galas. Como exemplo do modelo tradicional, temos a Oliva Souto, que dende a súa explotación de Goiriz mantén, dende hai máis de 40 anos, o mandato do vello refrán: ovos de marzo, pitos de abril, 6 meses no curral, mes e medio na capoeira, e no Nadal preside a mesa real. A súa filla, Laura, explícanos cal é o seu segredo.
Ten un proceso artesanal que non hai outro como el. Tanto a cría ou aio libre, con alimentación sempre natural, a base de cereais, e finalmente a preparación deste proceso artesanal, pois o fai único.
Diferente o caso de Fernando Méndez, de San Cobade, que se estrea mañana feira e sáltase a última parte do refrán. No seu caso, aposta por criar os capóns sen utilizar un dos seus elementos máis tradicionais, a capoeira.
Bienestar animal, libertad,
pastoreo, o tema de estar libres tamén depois beneficiase moito na infiltración da grasa no músculo, sabes? Ao final é unha carne moito máis jugosa, máis tierna.
Precisamente, xa que falamos do tema, ambos criadores coinciden nesta cuestión fundamental. O sabor da carne do capón, pase ou non pola capoeira, nada ten que ver coa do pito que mercamos habitualmente no súper.
Aí queda, como se nota que Baruque é de Vilalba. Mañá, Feira do Capón, a partir das 10 da mañá na Praza da Constitución. Nuns meses teremos eleccións en Galicia. O Parlamento aprobou as contas da Xunta para o vindeiro ano, uns orzamentos de récord, máis de 13.000 millóns de euros. Coa aprobación dos orzamentos, todo parece indicar que dentro de pouco seremos chamados de novo a votar. Hai un claro ambiente preelectoral en Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participaba onte no tradicional pincho de Nadal do Partido Popular. Aproveitou para defender o peso que ten Lugo nos orzamentos que o goberno galego aprobou onte. Pola súa parte, o candidato socialista Gómez Besteiro tamén aproveitou as obras na autovía na seis os traballos de reconstrucción dos viadutos do Castro para facer campaña. Anunciou que o viaducto en sentido Madrid quedará aberto ao tráfico o día 30 de decembro. Eso sí, os vehículos que circulen en dirección a Galicia terán que seguir utilizando a Nacional 6 e pasando pola travesía de Pedrafita. Sobre esa circunstancia incidía hoxe na COPE a conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez.
Un carril, teníamos nese punto cinco carrils, polo tanto resta executar, poñer en servicio 80% da autovía para volver á situación inicial.
Seguimos a falar de infraestructuras. Os deputados do Partido Popular preguntaron ao Congreso pola supresión do tren nocturno, do tren hotel, que comunicaba Galicia con Barreiros. Un tren que partía da Coruña, pero pasaba por Lugo, daba servizo á nosa provincia. Un servizo ferroviario que perdemos durante a pandemia e non volvemos a recuperar, un máis. O Partido Popular pregúntalle ao Goberno se ten previsto ou non recuperar ese tren de longa distancia. Escoitamos ao deputado Celso Delgado.
Información sobre cal é a previsión de recuperar estos trenes nocturnos que en trasectos de longa distancia, como son trasectos de cerca de 12 horas entre Madrid e entre Barcelona e Galicia, pois teñen todo o sentido desde o punto de vista de dar servizo pois a localidades que os aeroportos non teñen unha comunicación en trenes diurnos pois suficiente.
Máis asuntos. A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, presidiu esta mañá o acto oficial de toma de posesión do novo comisario da Policía Nacional en Lugo, Luis Miguel Romera. Fixo xunto á alcaldesa e o xefe superior de Policía de Galicia, Ramón Gómez Nieto. Foi unha cita que congregou a representantes públicos e membros do Corpo Nacional de Policía. A Policía Nacional está facendo un esforzo extraordinario en Lugo para rematar co tráfico de drogas. Luis Miguel Romera.
En lo que se refiere al menudeo, a puntos negros, que nosotros llamamos, el resultado es buenísimo. Nuestros investigadores en el último año llevan pues más de 22 puntos negros desarticulados. Recientemente también ha habido una operación que se ha incautado medio kilo de cocaína. Hay que tener en cuenta que Lugo no es una ciudad de grandes traficantes, entonces el trabajo se centra mucho más en los puntos negros.
E tamén che contamos que continúa a folga nos parques comarcais de bombeiros. De feito, o Consorcio Provincial informou de que agora mesmo permanece pechado por falta de efectivos o parque de bombeiros de Chantada. Un traballador non se presentou, polo tanto, non foi preciso formar un retén de garda os servizos mínimos establecidos. Tamén che contamos que continúa a folga das traballadoras de limpeza. E que onte cortaron o tráfico a rolda da muralla. Pode haber novas nas próximas horas. E é que mañá haberá unha nova xuntanza entre patronal e sindicatos para tratar de buscar un acordo. Unha xuntanza que terá lugar aquí Lugo coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. Lembramos que van 66 días de folga. Un último asunto antes de rematar. Unha muller de 42 anos resultou ferida, tivo que ser excarcelada polos bombeiros de Viveiro despois dunha colisión múltiple, un accidente con tres coches implicados na estrada autonómica ao seu paso por Celeiro, polo concello de Viveiro. Foi evacuada nunha ambulancia medicalizada ao Hospital Público da Mariña. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, en mediodía, con Pilar García Muñiz. Boa tarde. We'll be right back.